robot trading. Masuk akal nggak sih? Halo teman-teman, kembali lagi dengan Yudo Basuki di Belajar Bareng Finance di sini. Udah lama nggak update podcast, padahal kemarin baru aja masuk ke top podcastnya di Spotify. Kalau podcastnya orang lain langsung dikebut tuh bikin episode baru. Kalau saya malah hilang. Gak apa-apa, nanti juga balik lagi lah. Oh iya, terima kasih buat kamu yang udah dengerin Belajar Bareng Finance sampai hari ini. Saya kaget juga tuh pas lihat Spotify Wrap tahun ini. Ternyata podcast ini yang dengerin itu ada di 25 negara. Keren emang platform podcastnya Spotify ini. Saya ngomongnya di Depok, yang dengerin bisa ada di mana-mana. Kali ini kita bakalan ngomongin yang namanya robot trading. Dan sesuai judul podcast kali ini, logis nggak sih robot trading? Masuk akal nggak sih robot trading ini? Awalnya saya tahu dari teman. Ada kenalannya yang pakai robot trading. Dan bolak-balik nawarin ke teman saya ini. Jadilah akhirnya saya kepoin tuh. Apaan sih nih robot trading? Buat teman-teman yang mungkin belum atau baru dengar, robot trading ini jadi sederhananya, menurut klaimnya mereka sebagai investor, kita hanya perlu taruh uang sekian juta rupiah ke mereka dan biarin robot tradingnya mereka yang bekerja. Dijamin tuh akan dipilihkan emiten saham atau aset lain yang oke. Pasti untung gitu jaminannya. Nanti akan ada yang namanya bagi hasil sekian persen buat yang provide robot tradingnya, sekian persen buat kamu yang punya dananya gitu. Wah, mudah banget gitu ya kalau dibayangin. Tapi tahu nggak apa yang pertama ada di pikiran saya pas baca penjelasan ini? Teman-teman yang mungkin lokasinya sekarang di Jabodetabek atau mungkin di mana aja yang suka dengerin radio Prambors pagi-pagi, Desta Gina in the Morning, beberapa tahun lalu pasti connect nih sama apa yang mau saya omongin. Saya tuh keinget sama bapak-bapak yang ngaku jualan mesin yang bisa bikin kita jadi bisa tarik tunai di ATM tanpa ngurangin saldo. Dan katanya alat ini bisa disimpan di rumah, di kamar, bisa disimpan di kamar. Karena alatnya nggak besar katanya. Tapi mesinnya ini kita harus beli dan nanti akan ada bagi hasilnya. Saya ingat banget nih, dulu dikerjain sama Desta lewat telepon dan suka diulang-ulang juga cuplikannya. Nah, pertanyaannya, masuk akal nggak sih kalau ada alat yang bisa bikin kita tarik uang di ATM tapi tidak tercatat di bank, tidak mengurangi saldo kita? Nah, jawaban yang sama buat aplikasi robot trading ini. Karena jika memang betul semenguntungkan itu, buat apa dijual dengan skema bagi hasil? Pinjam aja duit di bank, gadein sertifikat rumah sendiri gitu ya. Karena nggak mungkin kan ya, ada orang yang bisa buat aplikasi atau mesin secanggih itu, tapi nggak punya rumah atau properti gitu. Terus gandain aja duitnya sendiri ketika dia sudah gadein surat rumahnya, gandain aja duitnya sendiri. Lewat mesin ATM tadi atau robot trading ini. Karena nanti toh berganda juga gitu kan, banyak juga ujungnya. Kenapa mereka harus sibuk jualan alatnya? Dan kenapa tidak dipakai sendiri? Ya karena memang cara kerjanya tidak demikian gitu ya. Nggak segampang itu. Pertama, yang harus kita pahami adalah alat untuk kita memprediksi pergerakan harga saham atau aset keuangan lainnya gitu. Itu sebetulnya bukan barang baru. Di manajemen portofolio itu ada banyak teorinya. Dan yang paling terkenal dan paling sering dikutip mungkin MPT atau Modern Portfolio Theory. Teori portofolio modernnya Markowitz. Jadi dengan mempertimbangkan preferensi profil risiko dari investor, profil risiko kita gitu. Nah, pada tingkat risiko tersebut kita bisa prediksi berapa sih expected return dari portofolio kita. Dari beberapa pilihan emiten yang sudah kita tandai, sudah kita masukin ke radar kita sebelumnya. Dan based on data historical gitu ya, kita bisa pilih, kita bisa prediksi tuh berapa expected return dari yang dari investasi kita yang akan kita peroleh, yang akan kita dapat gitu. Dan ini semua itu bisa kita lakuin di software yang saya yakin ini ada di komputer kita semua, di Microsoft Excel. Nah, kebetulan saya beruntung bisa belajar ini langsung dari ahlinya di FPUI, almarhum Bapak Zalmi Zubir. Dan teori Markowitz ini juga bukan barang baru. Itu udah, teori itu sudah ada dari tahun 1952. 7 tahun setelah Indonesia merdeka. Dan metode pengelolaan portofolio ini juga yang dilakukan oleh investment analyst, oleh fund manager di sana gitu ya, di luar sana gitu ya. Tentu dengan tools yang bisa jadi berbeda, tapi gambaran besarnya mirip-mirip lah. Tentang prediksi nilai expected return dari investasi atau portofolio investasi yang kita punya atau dana investasi yang mereka kelola gitu. Tapi ada satu hal yang perlu kita ingat. Sebagaimana namanya, semua itu hanya prediksi. Output dari perhitungan return-nya aja, itu namanya expected return. Dan namanya prediksi, itu tidak ada yang 100% pasti. Dan kayak yang tadi udah dibilang juga, kalau memang saya yakin itu dengan produknya yang pasti cuan gitu ya, kenapa tidak dipakai sendiri aja? Nah, terus komentarnya mungkin, ya kan kalau ada orang baik mau sharing sesuatu yang menguntungkan ke kita, kenapa enggak gitu kan? Nah, the problem is, unfortunately, that's not how the capitalism works. Itu yang pertama. Hal yang patut dipertanyakan lainnya adalah, kenapa harus ada program member get member? Teman-teman yang sudah dengerin podcast ini dari lama atau kenal saya secara personal, pasti udah tahu bahwa saya itu bukan orang yang anti sama MLM. MLM itu hanya salah satu dari sekian banyak cara strategi marketing. Bukan MLM-nya yang jadi masalah, tapi produknya ini bisa dijual secara sustainable atau enggak? Bisa dijual secara keberlanjutan atau enggak? Karena memang nyatanya ada MLM yang produknya memang oke. Dan sampai sekarang jualannya ngandelin cara ini dan berhasil. Tapi kalau MLM-nya kemudian yang dijual bukan keunggulan produknya, tapi yang ditonjolkan selalu soal komisi sekian persen, apalagi sampai kapal pesiar gitu ya. Nah, itu sudah jelas. Jelas-jelas harus diwaspadai. Nah, kenapa? Sederhana aja. Barang bagus atau barang yang banyak peminatnya, itu tidak perlu iming-iming yang nggak perlu. Orang pasti akan cari. Contoh nih, apa kamu pernah lihat ada iklan bukaan lowongan CPNS di Jobstreet? Atau pernah nggak kamu lihat ada iklan biar daftar ke UI untuk anak-anak SMA? Nggak ada. Bahkan buat ikut bedah kampus UI aja dulu saya disuruh beli tiket. Nah, begitu juga dengan barang MLM. Tempat makan minum yang dijualnya lewat MLM, itu tidak perlu ada iming-iming kapal pesiar buat join jualan di sana. Tapi malah tetap eksis sampai sekarang, MLM itu. Kenapa? Karena barangnya memang bagus dan dicari. Itu loh, tempat makan yang kalau ketinggalan di sekolah atau di kantor, ibu atau istri kita di rumah bisa marah. Nggak usah disebut lah, belum pasang iklan di sini. Tapi saya rasa kamu pasti tahu lah merek MLM yang saya maksud tadi. Nah, kita balik ke robot trading. Satu yang paling, kalau kata anak sekarang, paling red flag adalah nggak ada izinnya. Kalau robot trading yang ngaku dia bisa milihkan asetnya saham, tapi dia tidak punya izin OJK-nya. Kalau ngaku asetnya yang dipilihkan ini komoditi, dia nggak punya izin Bapepti-nya. Nah, misalnya begini, agar mudah menangkapnya gitu ya. Kita misalnya jualan nasi uduk di depan rumah atau warung kecil gitu ya. Nah, itu bisa dipahami kalau kita belum urus izin BPOM. Ya mentok-mentok mungkin harus izinnya ke Pak RT aja gitu ya. Tapi misalnya nih, kamu punya infrastruktur yang sedemikian rupa, kamu punya mesin yang hebat, luar biasa, kamu bisa bikin produk nasi uduk instan. Kemudian nanti ya customernya yang beli tinggal seduh aja di rumah, kayak masak mie gitu, terus jadi deh nasi uduk siap makan yang enak gitu. Pertanyaannya, kamu bakalan urus nggak itu izin BPOM dan izin-izin yang lainnya? Pasti bakalan diurus. Kenapa? Karena kamu kalau sudah punya mesin yang hebat kayak gitu, punya caranya untuk bikin produk yang sedemikian gitu ya, pasti pengen bisnisnya jangka panjang. Udah pasti, udah nggak mungkin enggak gitu. Nah ini kemudian ada yang klaim punya robot yang sedemikian canggih bisa kasih return 50% per bulan. Terus kenapa dia nggak berani urus izin? Ya karena jelas, memang niatnya tidak mau jangka panjang. Cuman mau kolek uang dari orang yang taruh uang di sana aja. Mungkin akan ada yang nyaut gini nih. Ah ngarang lu, gue udah buktiin sendiri. Emang untungnya gede tau gitu ya. Mungkin antara yang nyaut ini mungkin antara salesnya atau mungkin orang yang sudah terlanjur naruh duit di dalam gitu ya. Nah jawabannya sederhana sebetulnya. Dulu yang naruh duit di Mas Kanjeng yang ngakunya bisa gandain uang itu, awal-awalnya duitnya berlipat ganda juga. Kemudian orang-orang yang invest di koperasi Pandawa itu juga di tahun-tahun pertamanya juga beneran bisa dapat 20% per bulan. Kalau saya nggak salah ingat ya 20%. Iya, dia bisa dapat 20% per bulan. Tapi nasibnya gimana sekarang? Kena tipu juga. Nah, karena di awal-awal itu, imbal hasil yang sedemikian besar itu bisa jadi memang dari modal mereka. Dari modal awal mereka yang sudah disiapin buat ngiming-ngimingin kamu. Biar percaya kalau produk yang mereka punya memang saya menguntungkan itu. Yang mana aslinya enggak. Atau bisa jadi juga itu uangnya orang lain. Ingat kan, mereka juga pakai program member get member. Jadi memang skema Ponzi. Rasanya kalau skema Ponzi ini nggak perlu dibahas lagi gitu ya. Teman-teman pasti udah tahu. Nah kemudian, gimana dengan robot trading yang ada di platformnya perusahaan sekuritas yang berizin? Yang cuman ngasih investor itu rekomendasi, tapi tidak auto buy. Apakah kayak gini juga robot tradingnya? Nah kalau itu beda ya. Aslinya kan dari sekuritas itu juga kita sudah sering dikasih rekomendasi buy, hold, atau sell gitu ya. Bahkan sebenarnya sampai reportnya juga ada. Cuman ya karena tahu sendiri, kita kan ada di peringkat buntut soal minat membaca ya. Jadi mereka bikin yang, mereka kasih nama robot trading for the sake of simplicity aja, biar gampang. Terima kasih telah mendengarkan Belajar Bareng Finance sampai hari ini. Jangan lupa follow podcast kami biar kamu nggak ketinggalan episode-episode terbaru. Jangan lupa juga buat follow Instagram kami di @belajarbarengfinance. Digabung semua ya.